Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 28 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបង្ហាញសិភៅនរោត្តមសីហនុនិងជូអេនឡាយសរសេរដោយអតីតទីប្រឹក្សារបស់សម្តេចសីហនុពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតវៀតណាមជួយជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យមកតាំងលំនៅឋានថ្មីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងកំពុងទប់ទល់នឹងការកើនឡើងករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងមានទាបនៅតាមដែនដីក្រៅប្រទេសហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អស្ដីពីយុទ្ធនាការដំណោះស្រាយសំណុំរឿងកកស្ទះនៅតុលាការជោគជ័យប៉ុន្តែមិនបានបន្ថយចំនួនអ្នកជាប់ឃុំសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតយុទ្ធជនអាមេរិកប្រើរូបថតដើម្បីកំណត់បង្ហាញបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់ជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅជាថ្មីទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយមួយជួយទំនុកបម្រុងស្ត្រីនៅខេនយ៉ាអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សិភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថានរោត្តមសីហនុនិងជូអេនឡាយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនមិត្តភាពដ៏កម្រនៅក្នុងអំឡុងនៃការរីកសាយភាយរបស់សង្គ្រាមត្រជាក់ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះសិភៅនេះសរសេរដោយអតីតទីប្រឹក្សាសម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទនរោត្តមសីហនុលោកសុនរិននិយាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា DC Camp បានបង្ហាញសៀវភៅថ្មីមួយដែលនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងអតីតព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកជូអេនឡាយមុនរបបខ្មែរក្រហមសៀវភៅនេះមានចំណងជើងថានរោត្តមសីហនុនិងជូអេនឡាយមិត្តភាពដ៏កម្រនៅក្នុងអំឡុងនៃការរីកសាយភាយរបស់សង្គ្រាមត្រជាក់ដែលត្រូវបាននិពន្ធដោយលោកហូលីយ៉ូអេហែលដ្រេសអតីតលេខាផ្ទាល់និងជាអ្នកសរសេរជីវប្រវត្តិរបស់សម្ដេចសីហនុបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ DC Camp សិភៅនេះពិពណ៌នាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រមុខរដ្ឋពីររូបដែលមានសាវតាផ្ទុយគ្នាស្រឡះដែលមួយរូបគឺព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនិងមួយរូបទៀតគឺជាអ្នកដឹកនាំបក្សកុម្មុយនីស្តរបស់ចិនសេចក្តីប្រកាសបញ្ជាក់ថាបុគ្គលទាំងពីរបានព្យាយាមរក្សាទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងមួយដែលបន្តផ្ដល់ជាសារៈប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសទាំងពីររហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកនិពន្ធលោក Heldres បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមិត្តភាពដ៏កម្ររវាងសាយស្រឡាយរាជវង្សកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋប្រកាន់របបកុម្មុយនីស្តក្នុងទ្វីបអាស៊ីក្នុងឆ្នាំ1970លោក Heldres បានរំលឹកតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ1970បន្ទាប់ពីសម្ដេចសីហនុត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីតំណែងដោយរដ្ឋប្រហាររបស់សេនាប្រមុខលន់ណុលលោក Heldres មានការឈឺចាប់ប្រកបដោយក្តីអាណិតអាសូរចំពោះព្រះរាជកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សម្ដេចសីហនុក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីនិងឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថានេះបានញ៉ាំងឲ្យរូបខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាពន់ពេកចំពោះព្រះរាជដំណើរជីវិតនយោបាយរបស់សម្ដេចសីហនុសម្ព័ន្ធភាពរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនជូអេនឡាយទំនាក់ទំនងនេះហាក់ដូចជាទំនាក់ទំនងមួយដ៏វិសេសវិសាលរវាងប្រមុខរដ្ឋនៃព្រះរាជាណាចក្រមួយដែលប្រណិប័តព្រះពុទ្ធសាសនានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋកុម្មុយនីស្តមួយលោកបន្ថែមថាមើលទៅដូចជាមិនទំនងសោះដែលរបបកុម្មុយនីស្តមួយផ្ដល់នូវការគោរពរាក់ទាក់ចំពោះអតីតសមាជិករាជវង្សយ៉ាងដូច្នេះជាពិសេសក្នុងអំឡុងបដិវត្តវប្បធម៌ចិនទៀតនោះតាមពិតទៅអ្វីៗកើតឡើងបែបនេះមែនមិត្តភាពបានយកឈ្នះលើមនោគមវិជ្ជាបើតាមមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាការស្រាវជ្រាវដើម្បីសរសេរជាសិភៅដែលមានកម្រាស់220ទំព័រ បានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ1970និងបានបញ្ចប់ទៅនៅអំឡុងឆ្នាំ2015សៀវភៅនេះត្រូវបានបោះពុម្ពឡើងដោយគម្រោងស្រាវជ្រាវភាសាចិនរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បើតាមសៀវភៅនេះព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចលើកដំបូងក្នុងប្រទេសចិនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ1956ដែលនៅពេលនោះបិតានៃបកកុម្មុយនីសចិនលោកម៉ៅសេតុងបានណែនាំព្រះបាទនរោត្តមសីហនុថាលទ្ធិកុម្មុយនីសប្រហែលជាអ្វីមួយល្អសម្រាប់កម្ពុជាប៉ុន្តែសម្តេចសីហនុបានឆ្លើយតបភ្លាមៗថាមិនស័ក្តិសមសម្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសជាតិនិយមនិងគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាចំណែកលោកជូអេនឡាយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនវិញបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ1960សៀវភៅនោះក៏បានលើកឡើងអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកខៀវសំផនដែលជាអតីតប្រមុខរដ្ឋក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងកំពុងរងចាំសាលដីកាកាត់ទោសចុងក្រោយរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមក៏បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ1974ដែលពេលនោះមានការសម្របសម្រួលការចរចាមួយដែលជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកជូអេនឡាយដើម្បីដោះស្រាយចំនួននៅកម្ពុជាដោយអនុញ្ញាតឲ្យសម្តេចសីហនុដើរតួនាទីសំខាន់មួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលមានក្រមខ្មែរក្រហមផងដែរសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកឌៀបសុផលបានថ្លែងថាទំនាក់ទំនងរវាងសម្តេចសីហនុនិងលោកជូអេនឡាយមានលក្ខណៈផ្អែមស្អិតរមួតចាប់តាំងពីសន្និសីទទីក្រុងហ្សឺណែវក្នុងឆ្នាំ1954ដែលពេលនោះជាលើកទី1ដែលចិនទទួលស្គាល់គណៈប្រតិភូរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុជាផ្លូវការហើយបដិសេធប្រតិភូរបស់រណសិរ្សខ្មែរឥសរៈកាលនោះវាជាសន្និសីទដើម្បីបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការដកកងទ័ពបារាំងចេញពីទឹកដីប្រទេសឥណ្ឌូចិននិងគោរពដល់ឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសក្នុងឥណ្ឌូចិន
បើមានប្រទេសណាមួយភាគីណាមួយទទួលស្គាល់រណសិរ្សខ្មែរស្រាប់ណានៅក្នុងសន្និសីទស៊ឺណែវបានន័យថាប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឬជាអញ្ចឹងចិននិងសហភាពសូវៀតណាបដិសេធទទួលស្គាល់តំណែងរបស់រណសិរ្សខ្មែរស្រាប់ទទួលស្គាល់តែមួយគត់តំណែងរបស់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុប៉ុន្តែជាធ្លោមកវិញជាធ្លោមកវិញទាមទារឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅជាអភិក្រិត
លោកឌៀបសុផលបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយក្រុមខ្មែរក្រហមគឺជាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋអធិបតេយ្យភាព2ដែលជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងបែបនេះឥឡូវចិនគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យណាទិញទៅទិញកោទិញកភ្លើងអូមានអីទៀតចំនួនផ្នែកខាងសត្វពាវុធផ្នែកខាងមូលដ្ឋានតបកោតាមមូលដ្ឋានតបកានៅឯកំពង់ឆ្នាំងនៅលើទីដីជាង 3,000 ហិកតាគឺរទៀតផ្លូវរទៀតភ្លើងមួយដើម្បីបង្កើតនៅកាលពីសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីពង្រឹងការដឹកនាំអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌតាមផ្លូវសមុទ្រមកចូលមកដីគោកអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាទំនាក់ទំនងតែចិនបានធ្វើជាមួយនឹងកម្ពុជា
លោកឌៀបសុផលបានបន្ថែមថាការកាប់សម្លាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរបបខ្មែរក្រហមកើតឡើងដោយសារចំនួនផ្ទៃក្នុងដែលមានតាំងពីយូរមកហើយដូចជាគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រដែលនាំឲ្យមានការរើសអើងខណៈមេដឹកនាំប៉ុលពតបានយកទ្រឹស្ដីកុម្មុយនីសមកអនុវត្តដោយប្រើនយោបាយប្រៃផ្សៃនិងស្របពេលដែលប្រទេសកំពុងមានសង្គ្រាមផងដែររាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនានិងគ្រួសារពួកគេបានជួយជនជាតិវៀតណាមរាប់ម៉ឺននាក់ឲ្យមកតាំងលំនៅឋានជាថ្មីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅក្រុងប្រៃណកូដួលរលំហើយនៅក្រៅពេលដែលទីក្រុងកាប៊ុលរលំពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់ដើមកំណត់វៀតណាមជាច្រើនបានសម្រេចចិត្តជួយពួកជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានពីព្រោះពួកគេជឿថាសហគមន៍របស់ពួកគេមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីជួយជនរងគ្រោះដទៃទៀតនាងធីធីត្រាន់និងនាងលីនដានារីកាអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ខ្ញុំមិនអាចទទួលទានអំណាចបានទេនេះជាសម្ដីរបស់លោកឌិនស៊ុនខ្វាន់អតីតអ្នកកាន់កាប់កិច្ចការប្រតិបត្តិខាងការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនៅពេលដែលលោកដឹងដំណឹងពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតវៀតណាមរូបនេះនឹកឃើញឡើងវិញដល់ការឆ្លងកាត់របស់លោកនៅពេលក្រុងព្រីនគររលំកាលពីជាង4ទសវត្សរ៍មុននេះរូបភាពមនុស្សប្រឹងប្រែងរត់គេចខ្លួន ពីក្រុងកាប៊ូលនាំឲ្យលោកឌិននឹកឃើញអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់ខ្ញុំនឹកឃើញអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺមានជនភៀសខ្លួនការលួចអីវ៉ាន់និងចាក់ឡាចោលក្នុងក្រុងព្រីនកូនេះជាសម្ដីលោកឌិនប្រាប់ BOA ផ្នែកផ្សាយជាភាសាវៀតណាមពីផ្ទះលោកក្នុងទីក្រុង Garden Grove រដ្ឋ California ដែលជាសហគមន៍វៀតណាមធំទី2ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងថានៅក្រុងកាប៊ូលគ្មានបញ្ហាលួចទេហើយនេះជាការល្អលោកប្រៀបធៀបនឹងការចូលលុកក្នុងធនាគារនៅផ្ទះក្នុងក្រុងព្រីនកូកាលពីឆ្នាំ1975លោកនិយាយថាជាមួយពួកតាលីបង់អ្នកមានទោសពីបទលួចត្រូវកាត់ដៃសម្រាប់លោកឌិនដែលបានធ្វើការ7ឆ្នាំក្នុងក្រុងកាប៊ូលក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2016ឲ្យធនាគារពិភពលោកអង្គការសហប្រជាជាតិក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគម្រោងការរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ការចងចាំហេតុការណ៍នៅព្រីនកូនាំឲ្យលោកបារម្ភអំពីក្រុមសហសេវិកអាហ្វហ្គានីស្ថានរបស់លោកដែលបានក្លាយទៅជាមិត្តភក្តិរបស់លោកលោកឌិនកំពុងជួយធ្វើការឲ្យបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានភាសាវៀតណាមក្នុងស្រុកនៅពេលលោកមានអាយុជិត70ឆ្នាំលោកបាននិយាយថាប្រពន្ធនិងកូនពួកគេមិនអាចធ្វើការឬទៅសាលារៀនបានទេដូច្នេះការឆ្លើយតបរបស់ខ្ញុំពោពេញដោយការរំជួលចិត្តខ្លាំងហើយនាំឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញឆ្នាំ1975នៅប្រទេសវៀតណាមលោកពិនិត្យមើលសំណុំឯកសារដើម្បីជួយក្រុមសហសេវិកលោកឲ្យមកតាំងលំនៅឋានជាថ្មីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជាសមាជិកនៃចលនាជនជាតិវៀតណាមស្ម័គ្រចិត្តមួយនៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកដែលជួយគ្រួសារអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យមករស់នៅជាថ្មីនៅអាមេរិក
ឧទាហរណ៍នៅក្រុងស៊ីអាតលរដ្ឋ Washington គ្រួសារអាមេរិកកាំងដើមកំណើតវៀតណាមបានផ្សាយតាមបណ្ដាញព័ត៌មានអំពីវិធីជួយគ្រួសារអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួន75ដោយសារសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមនេះចែងថាឆ្នាំ1975ជាឆ្នាំសំខាន់មួយសម្រាប់ក្រុមពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតវៀតណាមពីព្រោះជនជាតិវៀតណាមជិត 130,000 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសនិងតាំងទីលំនៅជាថ្មីនៅប្រទេសក្រៅពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតវៀតណាមរាប់មិនអស់ត្រូវជួយឧបត្ថម្ភដោយគ្រួសារអាមេរិកកាំងនឹងបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីចិត្តល្អនៃក្រុមជនដែលមិនដែលស្គាល់ពួកគេដោយផ្ដល់កន្លែងជ្រកកោនសេវានិងមិត្តភាពនៅក្នុងរដ្ឋ Washington សហគមន៍យើងមានកាតព្វកិច្ចជួយអ្នកដទៃនេះបើតាមការថ្លែងរបស់គម្រោងការជនជាតិវៀតណាម75គ្រួសារសម្រាប់ជួយជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថាន75គ្រួសារទោះជាមិនសូវមានអ្នកដែលមានចំណងទាក់ទងផ្ទាល់ដោយលោកឌិនទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរនេះក៏ដោយក៏រូបភាពឧទ្ធម្ភាគចៈយោធាដឹកជញ្ជូនមួយគ្រឿងដែលប្រងព្រៀបចោះចោតលើដំបូលស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលនៅថ្ងៃទី15សីហានាំឲ្យនឹកឃើញដល់រូបថតឧទ្ធម្ភាគចៈស្រដៀងគ្នានេះនៅលើដំបូលមានមនុស្សច្រើននៃអាគារផ្ទះល្វែងមួយដែលក្រុមបុគ្គលិកអាមេរិកកាំងរស់នៅដែលគេយល់ច្រឡំថាជាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងព្រីនូកូសម្រាប់មនុស្សរាប់លានអ្នកទូទាំងពិភពលោកព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាអង្គការ PEVIT ដែលជាអង្គការសហគមន៍ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតវៀតណាមជឿនលឿននិយមមួយបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារូបភាពទាំងពីរនេះនាំឲ្យនឹកឃើញដល់ហេតុការណ៍ដែលធ្លាប់កើតឡើងកាលពីពេលមុនទោះជាស្ថានភាពខុសគ្នាក៏ដោយក៏យើងបានជួបប្រទះអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងដែលប្រហែលនឹងកើតឡើងនៅពេលខាងមុខក្នុងប្រទេសនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមនេះបន្តថាជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនអ្នកដែលគួរត្រូវជម្លៀសបានជាប់គាំងនៅក្នុងបរិវេណស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកន្លែងផ្សេងទៀតមនុស្សរាប់សែននាក់បានជាប់ឃុំក្នុងជំរំអប់រំឡើងវិញចំណែកឯមនុស្សរាប់លាននាក់ទៀតបានប៉ុនប៉ងរត់គេចខ្លួនតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗដូចជាការលួចជិះទូករត់ចេញពីប្រទេសដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់ស្លាប់ក្នុងសមុទ្រនេះជាកាតព្វកិច្ចសិលធម៌របស់យើងដើម្បីធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនប្រឈមនឹងជោគវាសនាស្រដៀងគ្នាឬអាក្រក់ជាងនេះ
សម្រាប់លោកបាវគីវូរូបភាពនៅកាបូលបានធ្វើឲ្យលោកនឹកឃើញដែនដីកោះគួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះលោកថាត់ក្នុងបណ្ដាជនជាតិវៀតណាមមួយសែនអ្នកដែលបានរស់នៅទីនោះជាបណ្ដោះអាសន្ននិងមុននិងក្រោយក្រុងព្រីនគរលំសប្ដថ្ងៃលោករស់នៅទីក្រុងអាត់ឡង់តាលោកវូបាននិយាយថាឃ្លីបវីដេអូដែលបង្ហាញក្រុមជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រជិតគ្នាចូលក្នុងអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាប៊ូលដោយសង្ឃឹមថាត្រូវជួយសង្គ្រោះដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនាំឲ្យការឈឺចាប់ដែលលោកបានជួបប្រទេសកាលពី46ឆ្នាំមុននេះវិលត្រឡប់មកវិញលោកវូអាយុ54ឆ្នាំបាននិយាយប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាវៀតណាមនៃ VOA ថារូបភាពទាំងនោះនាំឲ្យសោកសៅវានាំឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញកលៈទេសៈជុំវិញការធ្វើចំណាក់ស្រុកគឺការរត់គេចខ្លួនការចាក់ចេញពីប្រទេសនិងការដឹងនៅពេលនោះដែលថារបបគ្រប់គ្រងដែលឡើងមកកាន់អំណាចជារបបផ្ដាច់ការលោកវូដែលសកម្មខាងនយោបាយក្នុងរងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបម្រើការជាមន្ត្រីទទួលការតែងតាំងក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី George W. Bush និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតស្រុក Dekalb សប្តាហ៍ថ្ងៃលោកជាសមាជិកគណៈកម្មការរដ្ឋនៃប្រព័ន្ធមហាវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យានៅរដ្ឋ Georgia លោក Din Hung Kwon អាយុ78ឆ្នាំជាអតីតវរៈស្នេហ៍ត្រីនៃកងទ័ពថ្មើរជើងវៀតណាមខាងត្បូងដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃរស់នៅក្នុងស្រុក Fairfax រដ្ឋ Virginia លោកបានកើតនៅក្នុងទីក្រុង Hanoi គ្រួសារលោកបានរត់គេចខ្លួនទៅតាំងលំនៅឋានជាថ្មីក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមនៅពេលដែលពួកកុម្មុយនីស្តកាន់កាប់ផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1954កាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ1975លោកត្រូវរបួសនៅពេលប្រយុទ្ធនឹងកងកម្លាំងកុម្មុយនីស្តដើម្បីរក្សាផ្លូវផ្គត់ផ្គង់មួយក្នុងខេត្តឡុងអានដែលនៅទីនោះលោកបានបម្រើការជាអភិបាលស្រុកធូធួរហូតដល់វៀតណាមខាងត្បូងរលំក្នុងឆ្នាំ1975សហរដ្ឋអាមេរិកបានជម្លៀសលោកទៅកោះគួមនៅមុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្រីនគររលំលោក Din Hung Kwon បាននិយាយប្រាប់ផ្នែកផ្សាយភាសាវៀតណាមនៃ VOA ថាខ្ញុំរំជួលចិត្តជាពិសេសដោយរូបវីដេអូបង្ហាញជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានរត់តាមយន្តហោះអាមេរិកដែលហៀបហោះឡើងនិងអំពីការដែលមនុស្សខ្លះបានធ្លាក់ពីយន្តហោះនោះនៅពេលវាហោះឡើងទិដ្ឋភាពដ៏រន្ធត់នេះនាំឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់អ្វីដែលបានកើតនៅក្នុងទីក្រុងដាណាងក្នុងឆ្នាំ1975ពេលនោះមនុស្សបានប្រជិតគ្នាឡើងជិះយន្តហោះស៊ីវិលអាមេរិកមួយគ្រឿងទៅកាន់ព្រីនគរហើយមានមនុស្សខ្លះតោងស្លាប់យន្តហោះនោះនៅពេលយន្តហោះនោះចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋានតាន់សិនញ៉ាត់នៅទីក្រុងព្រីនគរគេបានរកឃើញមនុស្សម្នាក់ស្លាប់នៅក្នុងកន្លែងដាក់កងយន្តហោះនោះ
លោកងៀងគឹមខ្វាអាយុ78ឆ្នាំបាននិយាយថាលោកជាអ្នកបើកអូថំភេកញ្ចក់ម្នាក់ក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកបើកអូថំភេកញ្ចក់ចុងក្រោយដែលបានចាកចេញពីមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសបៀនហ្វាចម្ងាយប្រមាណ25គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងព្រៃនគរកាលពីថ្ងៃទី29មេសាឆ្នាំ1975សពថ្ងៃលោករស់នៅក្នុងទីក្រុង Fresno រដ្ឋ California ដែលនៅទីនោះលោកធ្លាប់ធ្វើការនៅកន្លែងម៉ាស៊ីនភ្លើងនិងជួសជុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅមន្ទីរពេទ្យសហគមន៍ទីក្រុងនេះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ250គីឡូម៉ែត្រពីសហគមន៍វៀតណាមធំបំផុតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយជិត30គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Fremont ដែលមានសហគមន៍អាហ្វហ្គានីស្ថានធំជាងគេក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមានគឹមខ្វាបានកើតនៅក្នុងទីក្រុង Haiphong ក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសវៀតណាមគ្រួសារលោកបានរត់គេចខ្លួនទៅប៉ែកខាងត្បូងក្នុងឆ្នាំ1954លោកបានប្រៀបធៀបការបាក់ទ័ពនៃកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានទៅនឹងការចងចាំរបស់លោកអំពីក្រុមទាហានវៀតណាមខាងត្បូងលោកបានថ្លែងថាទោះណាត្រូវបោះបង់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏យើងនៅតែប្រយុទ្ធក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាយើងអាចយកឈ្នះ ហើយទទួលការគាំទ្រពីប្រទេសឯទៀតយើងអាចតស៊ូបាន2ឆ្នាំទៀតក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកដកថយមុនវៀតណាមខាងត្បូងធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកកុម្មុយនីស្តលោកវៀងគឹមខ្វាបានពោលបន្ថែមថាខ្ញុំមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេនៅពេលដែលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរលំឆាប់ជាងវៀតណាមខាងត្បូងជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានមានអារម្មណ៍ថាពួកគេត្រូវបោះបង់ចោលហើយមិនឃើញមានការគាំទ្រចំពោះពួកគេហើយដូច្នេះក៏បាត់បង់ឆន្ទៈប្រយុទ្ធ
លោកឌិនវ៉ាន់អាយុ73ឆ្នាំជាអតីតទាហានឆាត់យងនៃកងទ័ពវៀតណាមខាងត្បូងក្រោយមកលោកធ្វើការជាអ្នកបច្ចេកទេសខាងក្រឡឹងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនធ្ងន់សពថ្ងៃលោករស់នៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ដែលជាសហគមន៍វៀតណាមភូមិទី3ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាវៀតណាមនៃ VOA ថាកាលពីឆ្នាំ1972លោកបានបម្រើការក្នុងខេត្តខ្វាន់ធ្នីដែលមានការប្រយុទ្ធសាហាវបំផុតខ្លះអ្នកមានដើមកំណើតនៅទីក្រុងព្រីនគររូបនេះបាននិយាយប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាវៀតណាមនៃ VOA ថាខ្ញុំយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបន្តចានចំពោះការរំលំនេះជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាមេរិកគួរវាតម្លៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវអំពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការទប់ទល់និងការវាយប្រហាររបស់ពួកតាលីបង់ហើយគួរគ្រងដកថយយូរជាងនេះឥឡូវពួកតាលីបង់យកអាវុធទាំងអស់ដែលអាមេរិកបានសល់ទុកខ្ញុំយល់ថាជាការគួរសោកស្ដាយណាស
់អ្នកស្រីផាន់ប៊ិនមិនដែលបានធ្វើការឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាមនៅវៀតណាមខាងត្បូងបានឆ្លងកាត់ការដួលរលំនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្រៃនគរសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកស្រីចូលនិវត្តន៍ហើយកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ជាមួយប្តីនិងកូន2នាក់ស្ត្រីអាយុ74ឆ្នាំរូបនេះបានពោលថាទោះជាកាលៈទេសៈនយោបាយនៃសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសវៀតណាមខុសគ្នាក៏ដោយក៏ការរលំនៃក្រុងកាប៊ូលនិងក្រុងព្រៃនគរមានភាពស្រដៀងគ្នាដែរអ្នកស្រីបាននិយាយប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាវៀតណាមនៃ VOA ថានៅពេលដែលខ្ញុំឃើញទិដ្ឋភាពនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលខ្ញុំមានសមានចិត្តជាមួយប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថានពីព្រោះពួកគេមានការភ័យខ្លាចនិងរងទុក្ខវេទនាខ្លាំងណាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃលោកឌិនស៊ុនខ្វាងព្យាយាមតាក់ទងជាមួយមិត្តភ័ក្តិចាស់ៗនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលនៅមានដំណើរការលោកបាននិយាយថាខ្ញុំប្រឹងប្រែងរកពួកគេនិងផ្ដល់ដំណឹងដល់ពួកគេនិងរំលឹកដល់ថ្ងៃដែលមានការជ្រួចច្របល់ក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅមុនថ្ងៃទី30មេសាឆ្នាំ1975ដោយមនុស្សដទៃទៀតដែរលោកបានធ្វើការប្រៀបធៀបនឹងរោគភាពខុសគ្នាផងដែរ
លោកឌិនស៊ុនខ្វាន់បានថ្លែងថាប្រទេសវៀតណាមធ្លាប់ជាអាណានិគមមួយរបស់បារាំងចំណែកឯប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញមិនមែនជាអាណានិគមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេលោកបានចង្អុលបង្ហាញថាពួកតាលីបង់ជឿសាសនាសុបហើយពួកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមខាងជើងដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសវៀតណាមមិនជឿសាសនាទេសម្រាប់ពេលនេះអង្គការ Pivot ចង់បង្កើតការពិភាក្សាទៅក្នុងសហគមន៍ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតវៀតណាមវិញក្រុមនេះបានថ្លែងថានឹងមានពេលវេលាច្រើនសម្រាប់ជជែកដេញដោលគ្នាអំពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយុទ្ធសាស្ត្រយោធានិងអំពីសំណួរថានរណាចាញ់នៅអាហ្គានីស្ថានតែពេលនេះមិនមែនជាពេលសម្រាប់ពិភាក្សាគ្នាទេយើងមានការទទួលខុសត្រូវនិងមានកាតព្វកិច្ចខាងសិលធម៌ក្នុងឋានៈជាជនជាតិអាមេរិកដើម្បីការពារប្រជារាស្ត្រអាហ្គានីស្ថានដោយដែលសហគមន៍ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតវៀតណាមបានបង្ហាញឲ្យឃើញស្រាប់ហើយថាក្រុមជនភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមដែលមកតាំងទីលំនៅជាថ្មីក្នុងប្រទេសនេះក្លាយជាអ្នកធ្វើវិភាគទានដ៏មានតម្លៃដល់ជីវភាពនិងវប្បធម៌នៃមហាប្រទេសនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត
និងខ្ញុំពុរិស័យ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី លោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ដោយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនបារាំងកំពុងជួបប្រទះការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយកោះ Guadeloupe និងកោះ Martinique ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនក៏ឃើញមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងផងដែរអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងទាបបង្កឲ្យមានការសង្ស័យលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉ារីសថាជាហេតុផលនៅពីក្រោយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅតាមបណ្ដាកោះនៅតំបន់ការ៉ាអ៊ីបអ្នកស្រី Lisa Bryan រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បុគ្គលិកសុខាភិបាលពីប្រទេសបារាំងបានមកដល់កោះចំនួន2នៅតំបន់ការ៉ាអ៊ីបដើម្បីជួយបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅកោះទាំងនោះដែលកំពុងរងសម្ពាធដោយសារការកើនឡើងករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដ៏ច្រើនបំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រាតំបន់រងគ្រោះខ្លាំងជាងគេគឺកោះ Guadeloupe ជាទីដែលរងមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់បានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ដែលនេះជាចំនួនកើនឡើងទ្វេដងក្នុងរយៈពេលតែមួយសប្តាហ៍ស្ថានភាពនេះក៏គួរឲ្យបារម្ភផងដែរនៅកោះ Martinique មន្ទីរពេទ្យមានសភាពកកកុញហើយវិជ្ជបណ្ឌិតនិយាយថាសម្ភារៈពេទ្យមួយចំនួនដូចជាប្រដាប់វាស់កម្រិតអុកស៊ីហ្សែនក៏មិនមានគ្រប់គ្រាន់ដែរកោះទាំងពីរខាងលើនេះស្ថិតនៅក្រោមការបិទគប់តឹងរឹងដែលមានតែសេវាកម្មចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការប៉ុន្តែស្ថានភាពនេះមិនបានហាមឃាត់ពលរដ្ឋមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅតំបន់ឆ្នេរនោះទេទោះបីជាពួកគេមិនត្រូវទៅក៏ដោយអ្នកទៅលេងឆ្នេរខ្សាច់ម្នាក់បានប្រាប់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ French TV ជាភាសាបារាំងថា
មានចម្ងាយរវាងមនុស្សមនុស្សមិនសូវជាប់គ្នាទេ
នាងនិយាយថាមនុស្សទូទៅគ្រប់ការរក្សាគម្លាតហើយតំបន់ឆ្នេរមិនមានភាពកក់ក្ដៅនោះទេអ្នករស់នៅលើកោះបានធ្វើបាតុកម្មដោយពលរដ្ឋមួយចំនួននៅប្រទេសបារាំងដែរដោយពួកគេប្រឆាំងនឹងវ៉ាក់សាំង COVID-19 និងដំណើរការបានបញ្ជាក់សុខភាពដើម្បីអាចចូលកន្លែងផ្សេងៗដូចជាភោជនីយដ្ឋាននិងរោងភាពយន្តជាដើមគិលានុបដ្ឋាយិកាម្នាក់ដែលបានចូលរួមធ្វើបាតុកម្មនៅកោះ Martinique បានប្រាប់វិសុបារាំងថានាងនិយាយថានាងនឹងមិនចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេហើយបាននិយាយថាមានវិធីដទៃទៀតដើម្បីការពារជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែពលរដ្ឋបារាំងភាគច្រើនជាពិសេសនៅប្រទេសបារាំងមិនយល់ស្របនឹងគំនិតដូចនេះទេការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋភាគច្រើនគាំទ្របានបញ្ជាក់សុខភាពហើយពលរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញបើធៀបនឹងពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញនៅកោះ Guadeloupe និងកោះ Martinique អំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅកោះ Martinique កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលបារាំងលោក Olivier Véran បានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋនៅកោះនេះចាក់វ៉ាក់សាំង
On ressort pas indemne de la visite de cet hôpital. Les patients sont jeunes. Les patients sont très jeunes. Ce sont des gens qui étaient en bonne santé.
មន្ទីរចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យមួយលោកបានកត់សម្គាល់ថាអ្នកជំងឺភាគច្រើនដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការថែទាំកម្រិតធ្ងន់មានវ័យក្មេងនិងមានសុខភាពល្អកាលពីដើមឡើយតែឥឡូវនេះពួកគេត្រូវបំពាក់នឹងឧបករណ៍ជំនួយដង្ហើមប៉ុន្តែការអំពាវនាវនេះជារឿងពិបាកនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលពលរដ្ឋទូទៅក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាភាពមន្ទិលសង្ស័យលើរដ្ឋាភិបាលបារាំងគឺមានខ្ពស់ជាផ្នែកដោយសារតែអតីតភាពអាណានិគមនិងរឿងអាស្រូវផ្នែកសុខាភិបាលកាលពីពេលមុនមករបស់បារាំងដូចជាថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាយូរយារមកហើយលើដំណាំចេកនៅលើកោះក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតទាំងនោះត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់នៅកន្លែងដទៃទៀតក្រុមអ្នករិះគន់ក៏បានបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉ារីសពីការប្រងើយកន្តើយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលលើកោះទាំងនោះផងដែរដូច្នេះរឿងអាក្រក់ផ្សេងៗបានលេចឡើងជាបន្តបន្ទាប់ស្របជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
នៅនេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អស្ដីពីយុទ្ធនាការដោះស្រាយសំណុំរឿងកកស្ទះនៅតុលាការជោគជ័យប៉ុន្តែមិនបានបន្ថយចំនួនអ្នកជាប់ឃុំសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតយុទ្ធជនអាមេរិកប្រើរូបថតដើម្បីកំណត់បង្ហាញបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់ជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅជាថ្មីទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយមួយជួយទំនុកបម្រុងស្ត្រីនៅខេនយ៉ាអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅបន្ទាប់ពីចូលកាន់តំណែងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌គឺលោកកើតដរិទ្ធបានដាក់ចេញយន្តការដោះស្រាយសំណុំរឿងកកស្ទះជិត40,000នៅតាមតុលាការនានានៅទូទាំងប្រទេសយន្តការនេះបានបិទបញ្ចប់កាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងបានប្រកាសថាបានដោះស្រាយសំណុំរឿងព្រមព្រៀងបន្ទាន់កកស្ទះសរុបជាង 37,900 សំណុំរឿងនិងសំណុំរឿងព្រមព្រៀងបន្ទាន់ចូលថ្មីជាង 62,800 សំណុំរឿងដែលត្រូវជា 78% នៃសំណុំរឿងចូលថ្មីជាង 84,000 នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA កាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាលោកអុកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលើកឡើងថាបើទោះបីជាមានកិច្ចខំប្រឹងប្រែងនេះក៏ដោយក៏នៅក្នុងពន្ធនាគារនៃប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានអ្នកជាប់ឃុំរងចាំការកាត់ទោសនិងសាលក្រមស្ថាពរមានរហូតដល់ទៅជាង 70% នៃអ្នកជាប់ពន្ធនាគារទាំងអស់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA នេះដូចតទៅ
បាទលោកសុភ័ក្រកាលពីក្រសួងយុតិធធគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធថ្មីការរត់លោកចូលកាន់តំណែងលោកបានដាក់យុទ្ធនាការមួយគឺដោះស្រាយសំណុំរឿងដែលកកស្ទះនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសបាទដែលមានចិត្តទៅដល់40,000សំណុំរឿងបាទហើយឥឡូវនេះគឺលោកបានដោះស្រាយថាបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការនឹងហើយហើយយើងក៏ធ្លាប់បានពិភាក្សាវិតម្លៃក្នុងការអនុវត្តកន្លងមកឥឡូវនេះយុទ្ធនាការនេះបាត់បញ្ចប់ហើយដោយដោះស្រាយបានសំណុំរឿងជាច្រើនបាទនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ដូច្នេះលោកសុភ័ក្រវិតម្លៃយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចំពោះយុទ្ធនាការនេះបាទ
ខ្ញុំមានការសោកស្ដាយជាច្រើនដោយសារព័ត៌មានជាច្រើនដែលជាព័ត៌មានពលិសដែលប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាចង់ដឹងនោះគឺថាក៏ដូចជាខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញហើយក៏ដូចជា VOA ផងដែរគឺថាមួយចំនួនយើងមិនបានទទួលតតសោះទោះបីជាខ្ញុំកំប្រឹងជជែកជាមួយនឹងក្លាបញ្ជីធានក្លាបញ្ជីឬមួយក៏ជាមួយនឹងចក្រមស៊ើបអង្កេតឬចក្រមអក្តីឬមួយក៏អัยការអីជាដើមគឺថាព្រោះសំណួរដែលខ្ញុំសួរមានតែមួយទេមែនទែនបាទខ្ញុំសួរថាតើការដោះស្រាយសំណុំរឿងដែលយឺតយ៉ាវកកស្ទះរហូតដល់ទៅ40,000លើកប៉ះតែទួចបាទសំណុំរឿងហ្នឹងហើយមានទាំងការចូលរួមការបើកសាលាអតរប្រចាំតំបន់ទៅទៀតជានៅក្នុងឃុំដូចជានៅបាត់ដំបងឬមួយនៅក្រុងព្រះសីហនុជាដើមខេត្តព្រះសីហនុជាដើមហ្នឹងថាតើបានលទ្ធផលចេញមកជាវិជ្ជមានចេញជាចំនួនអ្នកទោសហ្នឹងគឺថាត្រូវកាត់ក្តីកុំឲ្យនៅក្នុងឃុំមុនការកាត់ក្តីណាបាទគឺអត់មានតួលេខទេបាទអានឹងហើយដែលជាការសោកស្ដាយព្រោះបើសិនជាយើងធ្វើកំណែតម្រង់ដើម្បីឲ្យឈប់ឲ្យមានការកកស្ទះគឺលទ្ធផលដែលខ្ញុំសង្ឃឹមទុកហើយខ្ញុំជឿថាជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ក៏ដូចជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទេលោក VOA ដែររំពឹងទុកថាទីនឹងគឺផ្សារភ្ជាប់គ្នានៅពេលដែលយើងដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះគឺឈានទៅរកការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការកាត់ក្តីប្រញាប់កុំឲ្យអ្នកទោសនឹងដែលជាតិជាប់គុំនឹងឲ្យអូបន្លាយឲ្យដេញពេលវេលានៃការជាប់គុំនឹងទៅទៀតអត់មានអ្នកណាបានទេអត់មានអ្នកណាមានទេនៅក្នុងតួលេខហ្នឹងហើយលោកចិនម៉ាលីនដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងយុត្តិធម៌ត្រូវបានទាំងផ្សាយការទៅទៀតថាកុំឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬអ្នកសង្កេតការឲ្យយល់ច្រឡំឲ្យសោះថាកំណែតម្រង់ដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះនៃសំណុំរឿងទាំងអស់ហ្នឹងមិនបានសក្តីមិនសាបចុះទៅនឹងការដោះស្រាយចំនួនមិនថយចុះចំនួនអ្នកទោះដែលកកស្ទះណែនប៉ះនៅក្នុងគុកនៅប្រទេសកម្ពុជានោះទេបាទព្រោះយើងសូមរំលឹកឡើងវិញថានៅក្នុងចំនួនអ្នកទោះដែលជាង40,000អ្នកសប្តាហ៍នេះហើយគុកសប្តាហ៍មានសមត្ថភាពដាក់បានតែត្រឹម10,000 1,000 ឬ12,000អ្នកទេដូច្នេះវាគុណនឹង3គុណនឹង4ទៅហើយឥឡូវនឹងបាទហើយក្នុងចំណោមនោះទៀតអ្នកដែលរងចាំនោះអ្នកដែលដាក់យើងដាក់ពួកគេរងចាំហើយចេះតែអូបអនឡាញអូបអនឡាញ ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតចេះទៅបន្លាយថាមិនតន់ស៊ើបអង្កេតរួចមិនតន់ស៊ើបអង្កេតរួចនោះគឺថាសឹងតែមាន 73% នៃចំនួនអ្នកទោសប្រចាំនោះគឺថាទាំងអស់ដូច្នេះច្រើនខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនៅក្នុងរឿងនេះហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមិនប្រញាប់ដោះស្រាយទេគឺអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវគេឃុំឃាំងហើយទាំងមិនទាន់កាត់ក្តីទៅទៀតនៅក្នុងរឿងអស់នេះខ្លះជាសោកនាដកម្មមួយដែលខ្ញុំប្រើពាក្យហ្នឹងទៅចុះព្រោះទាំងខ្ញុំទាំងគេបើសិនជាយើងគួរសារអ្នកទោសហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយទៅមើលអ្នកទោសម្ដងទៅចំណាយលុយយ៉ាងណាធ្វើដំណើរយ៉ាងណាសោកលាយសោកអាយបន្តិចទួចឡើងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដូច្នេះហើយនៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំយល់ថាមិនគួរតែរឿងទីនេះគួរតែផ្សារភ្ជាប់គ្នានៅក្នុងរឿងទាំងនេះ
បាទហើយច្រើនបាទ 73% នៃអ្នកដែលជាប់ឃុំរងចាំការកាត់ទោសហើយនឹងដូចថាមិនទាន់ឬនឹងអ្នកដែលមិនទាន់មានសារក្រមស្ថាពរហ្នឹងគឺច្រើនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងដែលមានដូចជាវៀតណាមហ្នឹងគឺមិនដល់ 20% ទេគឺនៅក្រោមនេះបាទគឺច្រើនណាស់បាទលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេថាខ្ញុំឃើញការពារដូចជាខែមុនខាងក្រសួងយុទ្ធភ័ពបានជួបជាមួយនឹងខាងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏បានពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតទៅលើបញ្ហាដោយថាកម្លែតម្រង់ច្បាប់ដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះនៅក្នុងពន្ធនាគារពង្រឹងច្បាប់ឯជាដើមហ្នឹងហើយបញ្ហានេះមិនមែនជាបញ្ហាថ្មីទេបាទដូចដែលយើងពិភាក្សាកាលលើកមុនអញ្ចឹងគឺមានការខិតខំប្រឹងប្រែងលើកយោបល់ហ្នឹងយូរទៅហើយប៉ុន្តែបញ្ហាវានៅតែកើតមានដដែលដូចជាលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងរហូតដល់ 73% តើបញ្ហាកន្លឹះដែលនៅមិនអោយដោះស្រាយបញ្ហាដោះលែងអ្នកទោសមុនការកាត់ទោសជាស្ថាពរហ្នឹងវានៅកន្លែងណាបានជាមិនអាចដោះស្រាយបាននៅតែជាបញ្ហាចោលហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំសូមរំលឹកថាខាងអង្គឧត្តមស្នងការតំណាងឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងបានធ្វើការក្នុងរឿងហ្នឹងជាមួយនឹងក្រសួងយុត្តិធម៌រាជរដ្ឋាភិបាលតាំងពីមិនរឿងស្អីទេដោយលោកសេងមានសាមញ្ញចឹងបាទលោកសេងនិយាយថាតាំងពីខែមាសឆ្នាំ2014ខែមីនាឆ្នាំ2014បានធ្វើមកឲ្យប្រជុំធំលក្ខណៈជាតិទៅទៀតបាទទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងចៅក្រមអយ្យការប៉ូលីសពន្ធនាគារស្អីស្អីទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារឿងឃុំគេដោយអត់ព្រមកាត់សេចក្តីនោះបាទវិញហើយហឹកហាក់សម្បើមណាក៏ប៉ុន្តែ7ឆ្នាំក្រោយមកបញ្ហានៅដដែលទាំងអស់ខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅអត់មានអីប្លែកទេបាទព្រោះប្រព័ន្ធតុលាការនៅស្រុកយើងមិនមែនប្រមូលផ្ដុំតែមួយទេបាទគឺមានច្រើនអាជ្ញាធរណាបាទឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គនេះអង្គចៅក្រមបាទខាងដេញអយ្យការទៅទៅអយ្យការទៅទៅខាងចៅក្រមនឹងចៅក្រមទៅខាងចៅក្រមស៊ើបអង្កេតទៅម្យ៉ាងទៀតទៅខាងមន្ត្រីយុតិធម៌នោះគឺបែកខ្ញែកគ្នាអ្នកណាក៏មានសិទ្ធិកាន់ដែររួចហើយមកដំណាក់ការមកដំណាក់ទៅការឡើងពីការចោទប្រកាន់ចាប់ចងយកមកគុំខ្លួនបដោះអសន្នគុំខ្លួនបដោះអសន្នហើយចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបដោះអសន្នសិតតែមកដំណាក់ហ្នឹងសិតតែឆ្នាំបាយគេទាំងអស់បាទម្ល៉េះហើយម្នាក់ហ្នឹងអាញាធម៌ម្នាក់ការពារឆ្នាំបាយរៀងខ្លួនហើយកាន់តែអូបបន្លាយឆ្នាំបាយរបស់គេហ្នឹងកាន់តែមានបាយនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងច្រើនឡើងដូច្នេះហើយកំណែតម្រង់សិតតែប៉ះទៅលើឆ្នាំបាយហ្នឹងទៅអស់ចឹងហើយបានជាមិនអាចមានអាញាធម៌ណាមួយកណ្ដាលធ្វើការសម្របសម្រួលឆ្នាំបាយទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យនៅតែមួយបើកគ្របទៅឃើញបាយនៅក្នុងហ្នឹងបើកខ្វក់ទេយកឆ្នាំងហ្នឹងយកគ្របហ្នឹងទៅលាងទៅបើបាយហ្នឹងវាស្អុយទេយកបាយចោលអត់មានទេបាទអូឆ្នាំងវាវាបើកទៅឃើញឆ្នាំងតូចតូចនៅក្នុងហ្នឹងច្រើនទៅទៀតបាទម្ល៉េះហើយវាមិនប៉ាត់ណាប៉ាណីដូច្នេះហើយមានតែឆន្ទៈនយោបាយជាន់ខ្ពស់ទេដែលអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហារឿងហ្នឹងបាន
ប៉ុន្តែមួយទៀតនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសម្ចាស់ជំនួយក៏ដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិអីជាដើមហ្នឹងគឺផ្ដោតឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការដោះស្រាយទំនាស់ឬក៏វិវាទនេះក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយនឹងខាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ហាហ្នឹងដែរបាទដូច្នេះលោកសុភ័ក្រអាចបញ្ជាក់បាននេះថាតើប្រសិទ្ធភាពកន្លងមកនៃការដោះស្រាយទំនាស់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយតើអ្នកណាជាអ្នកជ្រើសរើសថាទំនាស់យើងកើតមានឡើងអញ្ចឹងយើងទៅដោះស្រាយនៅតុលាការឬក៏ដោះស្រាយនៅប្រព័ន្ធក្រៅតុលាការនោះបាទលោកអាចពន្យល់កន្លែងនេះថែមទៀតឲ្យប្រិមិត្ត របស់ VOA យល់បានមកថែមទេបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាមានវិស័យ2បាទតាមមើលទៅមានវិស័យ2ដែលយើងដំណើរការបានល្អណាល្អមែនទែនបាទការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងក៏តែមុននឹងចូលទៅវិស័យ2ហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាដែលពិបាកនឹងលែងខ្ញុំតាមដែលខ្ញុំសួរទៅបាទថាទលហិកមួយខ្លាំងដែលពិបាកនឹងលែងឲ្យនៅក្រៅក្រុមក្រៅភូមិបាទព្រោះទី1គឺករណីសិតតែករណីព្រំមិនទាន់ដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងគ្រួងគ្រឿងញៀនហើយនឹងការជួញដូរមនុស្សករណីហ្នឹងតើកាលណាគេចាត់ទុកថាជាករណីព្រំមិនទាន់ទៅបីកម្រិតស្រាលក៏ដោយកម្រិតធ្ងន់ក៏ដោយគឺថាពិបាកនឹងលែងណាបាទព្រោះបើលែងទៅគឺថាប្រព្រឹត្តអំពើបទអក្រិតតែទៅទៀតមិនដឹងពីអ្នកណាអាចចោទណាយទេវិញហើយនៅក្នុងបរិបទហ្នឹងគឺថាប្រព័ន្ធសង្គមរបស់យើងណាបាទនៅក្នុងច្បាប់មានគេថាជំរឿមិនចាំបាច់ដាក់គុំគេទេឲ្យគេទៅបំរើការងារនៅក្នុងសហគមន៍ដោយដែលយើងធ្លាប់និយាយរួចមកហើយនៅក្នុងហេឡូវីក៏ប៉ុន្តែនៅកម្រិតថ្នាក់ក្រោមជាតិមួយមួយនៅខេត្តនៅក្រុងហ្នឹងគឺថាអត់មានទេប្រព័ន្ធសង្គមដែលតាមដានមើលអ្នកទោសដែលចាក់ក្រំលែងបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងគឺអត់មានដល់អញ្ចឹងតែមានតែក្នុងច្បាប់ប៉ុន្តែអនុវត្តអត់បានបាទដូច្នេះឆន្ទៈនយោបាយមិនខ្លាំងទេនៅក្នុងការអនុវត្តរឿងហ្នឹងត្រឡប់មកសំណួរអ្វីដែលលោកកំសែងបានសួរមិញគឺថាខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ពីរដូចជាមួយគឺថាវិស័យដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទពាណិជ្ជកម្មបាទដែលយើងហៅ commercial report ហ្នឹងបាទតាមរយៈមជ្ឈត្តការហ្នឹងបាទគឺដំណើរការល្អបាទហើយវិស័យឯកជនអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាពេញចិត្តដោះស្រាយគេចេញលុយចេញកាក់ទៅប៉ុន្តែមានដំណោះស្រាយបាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយវិស័យមួយទៀតដូចជាវិស័យវិវិតការងារបាទដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធដែលយើងហៅថាដេញ arbitration council គឺដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបាទហើយដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការបំរើជាមួយនោះដែរគឺបើសិនជាយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅតែគ្រប់ភាគីទាំងអស់បាទទាំងអ្នកវិនិយោគទាំងនិយោជកទាំងកម្មករតាមរយៈតំណាងតាមរយៈដេញនេះរបស់ខ្លួនហ្នឹងបាទគឺរហូតដល់ 70% លោកតេបាទអត្រាពេញចិត្តនៃការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹង 70% ប៉ុន្តែស្រាប់តែខ្ញុំឮសូរមកថាលោករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហ្នឹងគាត់កំពុងតែរៀបចំគណៈកម្មាធិការ2ដើម្បីនឹងរៀបចំមុនដំបូងគឺថានៅចុងឆ្នាំ21នេះឲ្យមានតុលាការពាណិជ្ជកម្ម commercial court ហើយនឹងតុលាការការងារបាទ labor court នៅចុងឆ្នាំ21នេះបាទហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺថារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងយុតិធម៌ម្នាក់ទើបតែកែតម្រូវវិញថាមិនទាន់ទេបាទប្រហែលជារុញទៅ22ប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំយល់ណាលោកកំតេងបាទមានពីររឿងទី1អ្វីដែលដំណើរការរួចហើយបានទទួលការទុកចិត្តអំពីអតិថិជនរួចទៅហើយណារឿងដេញ investor អ្នកវិនិយោគក៏ដោយស្អីក៏ដោយហើយយើងតកែពីអ្វីដែលដំណើរការមកអ្វីដែលយើងមិនទាន់ដឹងថាដំណើរការឬមិនដំណើរការព្រោះដេញគម្រោងដែលធ្វើតលាការការងារនេះបានរៀបចំធ្វើតាំងពី2017ប៉ុន្តែយើងមក21នៅតែអត់ចេញតរ៉ែ4ឆ្នាំក្រោយមកហើយឥឡូវស្រាប់តែយើងយកមកនិយាយថាអូដល់ចុងឆ្នាំ21អាចនឹងរួចហើយឥឡូវរួចទៅ22ខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាដេញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់ប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយជាង10ឆ្នាំតមមចេញបាទដេញរឿងសេរីភាពនៃការទទួលបាននៅព័ត៌មានដែលយើងហៅថាfree access to information បាទសិតជាង10ឆ្នាំបាទតែចែកបាយផ្សាយពួកអីដោយសារតែស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធម្នាក់ម្នាក់គេការពារឆ្នាំបាយរបស់គេម្ដងតែចែកបាយផ្សាយពេញទៅហ្នឹងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាតឡាកាទៅដណ្ដើមយកអ្វីដែលនៅក្រៅតឡាកាយកមកដាក់ក្រោមតឡាកាហើយវាអត់ដើរហើយវាអយុត្តិធម៌ដោយប្រព័ន្ធដែលយើងបាននិយាយគ្នាមកមិញខ្ញុំថាគ្រោះថ្នាក់មែនទែនតែម្ដងជាពិសេសវិស័យវិនិយោគនឹងតែម្ដង ដូចជារឿងពាណិជ្ជកម្មជាដើមឬមួយក៏រឿងដេញកិច្ចការវិស័យការងារជាដើមដូច្នេះហើយកន្លែងនេះខ្ញុំរៀងទុតិធិនិយមបន្តិចលោកមិនសេ
បាទឥឡូវនេះចូលបញ្ហាមួយទៀតដែលលោកបានលើកឡើងបន្តិចពីខាងដើមឲ្យមុននេះទៅតែលើកឡើងនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ទើបបានប្រកាសកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាហ្នឹងថាដាក់ចេញនៅនីតិវិធីដើម្បីដោះលែងពលរដ្ឋដែលនៅជាប់ឃុំហ្នឹងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមានការតាមដានពីតុលាការហើយបើផ្អែកទៅលើយន្តការដែលខ្វះខាតនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានតើលោកមើលឃើញថាដំណើរការនេះអាចនឹងប្រសើរជាងមុនដែលងាយស្រួលជាងមុនដល់អ្នកដែលជាប់ឃុំឃាំងហ្នឹងឬក៏ជាឱកាសមួយថែមទៀតហើយសម្រាប់អ្នកដែលឆ្លៀតឱកាសដែលថាត្រូវងាកឆ្លៀតពងហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំថាបើសិនជាឆន្ទៈនយោបាយមានមែនបាទបើសិនយើងគិតពីធនធានបច្ចេកទេសខ្ញុំជឿថាមានមិនអត់ទេហើយបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើការចរចាធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានសមាគមនានាជាដើមជាមួយនឹងវិស័យឯកជនជាមួយនឹងដេញសហគមន៍មូលដ្ឋានជាមួយនឹងដេញអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាវត្តអារាមដូចជាសាលារៀនដូចជាស្អីស្អីហ្នឹងក្នុងការតាមដានការងារសហគមន៍ខ្ញុំថាដូចជាមិនអត់ទេបាទទៅហើយនៅក្នុងរឿងអត់ទៅនឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកមិនផ្សេងខ្ញុំមានសំអញខ្ញុំថានឹងកើតឡើងតែម្ដងព្រោះយើងគ្រប់គ្រងអត់បានទេបាទតែកាលណាយើងខ្សិចខ្សុចអីគ្នាតែតិចជួយទៅគឺថាគាត់ទៅបាត់តែម្ដង
ហើយចំណុចចុងក្រោយដែលយើងបញ្ចប់ការសន្ទនានេះគឺជាការទៀមទីរបស់សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅពេលដែលបានដឹងដំណឹងអំពីការដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីដាក់ចេញនៅនីតិវិធីថ្មីដើម្បីឲ្យដោះលែងនៅក្រៅឃុំនោះពួកគាត់ស្នើឲ្យផ្ដោតអធិភាពសំខាន់ទៅលើអ្នកជាប់ទោសនយោបាយបាទអ្នកដែលបញ្ចេញមតិដោយសារតែរឿងបរិស្ថានអ្នកដែលបញ្ចេញមតិដោយសាររឿងព្រំដែនរឿងសិទ្ធិពលករកម្មករអីជាដើមនោះបាទគួរតែដោះលែងពួកគាត់ឲ្យនៅក្រៅឃុំដូច្នេះតើលោកសុភ័ក្រយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំដឹងច្បាស់ហើយជឿច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំមានការជឿជាក់ថាទោះបីជានៅក្នុងដែនករណីរដ្ឋបវេនីក៏ដោយដែលករណីស្រាលហើយប៉ុន្តែទោះបីជាព្រមអត់ទាន់កម្រិតស្រាលក៏ដោយបើសិនជាយើងមើលសំណុំរឿងដែលនៅក្នុងដៃតុលាការឲ្យបានច្បាស់ទៅខ្ញុំជឿថាមានអ្នកទោសច្រើនណាស់ដែលសមល្មមអាចនឹងទទួលទោសបានឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយដែលយើងអាចអនុវត្តវិធានការដែលមាននៅក្នុងច្បាប់នៅក្នុងវិធីអនីតិវិធីរួចមកហើយមិនគួរលំបាកដល់ប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំថាយើងការពារឆ្នាំបាយក៏ការពារចុះបាទក៏ប៉ុន្តែឲ្យវាមានតរយៈភាពផងមានឆ្នាំបាយផងអ្នកទៀតគេក៏បានញ៉ាំបាយនឹងផងដែរបាទនៅក្នុងតោះហ្នឹងហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលយើងគួរតែលែងខ្ញុំយល់ថាពេលវេលាមកដល់ហើយយើងគួរតែដោះលែងទៅបាទជាពិសេសយុវជនដេញក្មេងក្មេងដែលមានមតិនៅក្នុងរឿងការការពារបរិស្ថានព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិបាទស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំថាទោះតែចោតពួកគាត់ហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងសំណុំរឿងដែលនៅពីក្រោយដែលនិយាយមិនចាញ់ព្រោះតាមដែលខ្ញុំស៊ើបសួរទៅគឺថាមានករណីច្បាស់លាស់ហេតុអីបានឈានដល់ការចាប់ខ្លួនអីបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំសួរទៅមិនលេចសោះបាទខ្ញុំថាបើសិនជាមានប៉ັດប្រកបមែនមិនគួរលាក់ទេគួរតែបញ្ចេញមកជាចំហជាតម្លាភាពទៅដើម្បីឲ្យមតិសាធារណជនអស់ចិត្តហើយបើសិនជាគ្មានទេគ្រាន់តែរឿងនយោបាយល្មមល្មមទេខ្ញុំថាកុំចោតគ្នាដល់ថ្នាក់បត់ជាតិគួរតែលែងទៅនៅក្នុងសម័យ Covid នេះហើយយើងសះសាជាតិឡើងវិញទៅបាទសិតតែកូនខ្មែរជាពិសេសស្រីស្រីទៅទៀតមើលពិបាកផ្នែកមែនទែននៅក្នុងការដែលឃើញយើងចាប់កូនចៅយើងដាក់គុករបៀបហ្នឹងទោះបីជានៅក្នុងកម្រិតឬមួយក៏ហេតុផលណាក៏ដោយ
ប្រិមិត្តទើបបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អរវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនិងលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អដែលផ្ដោតលើប្រធានបទការពិនិត្យមើលលទ្ធផលនៃយុទ្ធនាការដោះស្រាយសំណុំរឿងកកស្ទះនៅតុលាការប្រិមិត្តក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA
ស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
សម្រាប់ទិវាថតរូបពិភពលោកអ្នកនាងជាសិស្សមែនអូនីនៃ VOA និយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានថតរូបមួយគឺអ្នកនាង Vanessa Charlotte ដែលកំពុងទទួលបានការកោតសរសើរចំពោះស្នាដៃរូបថតពោពេញដោយអត្ថន័យជ្រៅដែលនាងបានផ្តិតយកក្នុងអំឡុងការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងការរើសអើងជាតិសាសន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្នុងអំឡុងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីឆ្នាំមុនពលរដ្ឋអាមេរិករាប់រយនាក់បានធ្វើបាតកម្មតាមដងផ្លូវដើម្បីតវ៉ានឹងភាពអយុត្តិធម៌ជាតិសាសន៍ទាំងបំពានវិធានការរក្សាគម្លាតនិងបិទសកម្មភាពក្នុងសង្គមអ្នកនាង Vanessa Charlotte អ្នកសារព័ត៌មានថតរូបថ្លែងថា
You have police brutality on one end and you have coronavirus. And so in spite of all this
ទោះបីប្រឈមនឹងអំពើឃោរឃៅរបស់ប៉ូលីសនិងជំងឺរាតត្បាត COVID ក៏ពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ច្បាស់ការធ្វើបាតកម្មនេះគឺជាចលនាមួយដើម្បីយុត្តិធម៌និងសេរីភាពនេះខ្ញុំសូមនិយាយបែបទូទៅព្រោះមិនមែនពួកគេទាំងអស់បានចេញធ្វើបាតកម្មនោះទេ
អ្នកនាង Charlotte បានបំពេញការងារទាំងរងការបៀតបៀនផ្លូវកាយនិងចិត្តនេះជាអំឡុងពេលដែលប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានប្រឈមនឹងការវាយប្រហារមិនធ្លាប់មានពីមុនក្នុងពេលបាតកម្មរាប់ខែអំពីភាពអយុត្តិធម៌ជាតិសាសន៍នេះបើតាមទិន្នន័យរបស់ក្រុមអ្នកតាមដានសេរីភាពសារព័ត៌មានអាមេរិកអ្នកនាង Charlotte ថានេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់នាង
I wanted people to be curious about like what would make a black mother
ខ្ញុំចង់ឲ្យសាធារណជនស្វែងយល់អំពីមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យស្ត្រីស្បែកខ្មៅជាម្ដាយចេញបាតកម្មតាមផ្លូវ
កងាររបស់អ្នកនាង Charlotte Leclerc ដោយទទួលបានពានរង្វាន់ភាពក្លាហានក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានឆ្នាំ2021អ្នកស្រី Elisa Liz Monos នៃមូលនិធិសារព័ត៌មានអន្តរជាតិដើម្បីស្ត្រីថ្លែងថា
What's unique about the winners this year is that they are all
អ្វីដែលពិសេសសម្រាប់អ្នកឈ្នះពានរង្វាន់នៅឆ្នាំនេះគឺថាពួកគេត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសារកិច្ចការងាររបស់ពួកគេអំពីសហគមន៍របស់ពួកគេ
ជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅជាម្ដាយនិងជាអតីតយុទ្ធជនយោធាអាមេរិកការចាត់ទុករូបដែលអ្នកនាង Charlotte បានថតថាបានតំណាងឲ្យអ្នកស្នេហាជាតិមានអត្តន័យផ្សារភ្ជាប់នឹងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកនាង Vanessa Charlotte ថ្លែងថា
The upside down flag means that you are at war in your own country. So
personally, Canada ដាក់ទង់ជាតិដាំក្បាលចុះក្រោមមានន័យថាអ្នកកំពុងធ្វើសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងខ្ញុំបានបំរើជាតិប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំបែរជាកំពុងធ្វើសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងដែលផ្នែកគំនិតទាំងឡាយរបស់ប្រទេសនេះខ្ញុំធ្លាប់បដូរជីវិតកាលពីវាជារឿងបញ្ច្រាស់មួយដែលពិបាកទទួលយកណាស
់ជាកូនស្រីរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ហៃទីអ្នកនាង Charlotte ថាពានរង្វាន់នេះបញ្ជាក់ថាឱកាសមានពិតមែន
I was raised by Haitian parents you know so I understand struggles about immigration about blackness about
ខ្ញុំធំនឹងក្តីក្រមការបីបាច់របស់ពុកម្ដាយជនជាតិហៃទីដូច្នេះខ្ញុំយល់និងឆ្លងកាត់ផ្ទាល់ពីការតស៊ូរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ពីអំបូរស្បែកខ្មៅពីសហគមន៍ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបដូច្នេះខ្ញុំពិតជារំភើបពេលខ្ញុំទទួលបានពានរង្វាន់កិត្តិយសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានអាទិត្យដែលខ្ញុំយកជាគំរូខ្ញុំពិតជាដឹងគុណហើយមានទឹកចិត្តធ្វើការបន្ត
អ្នកនាង Charlotte នឹងទទួលពានរង្វាន់កិត្តិយសសម្រាប់ភាពក្លាហានជាមួយនឹងអ្នកឈ្នះដតីទៀតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយនានានិយាយថាជំងឺ COVID-19 បានបង្កភាពរងទុក្ខវេទនាទាំងផ្លូវចិត្តនិងសេដ្ឋកិច្ចទៅលើស្ត្រីច្រើនជាងបរិសុទ្ធជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសខេនយ៉ា លោកលានីរូវ៉ាហ្កាពិនិត្យមើលទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយមួយដែលជួយដល់ស្ត្រីឆ្លងកាត់វិបត្តិនៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Nairobi ប្រទេសខេនយ៉ាលោកនំសុភ័ក្របញ្ញាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញផ្នែកកែសម្ផស្សកេនយ៉ាអ្នកស្រី Cynthia Okewe មានពពពេញដោយក្តីសង្ឃឹមនៅពេលអាជីវកម្មដែលអ្នកស្រីបានបើកកាលពី4ខែកន្លងទៅបានចាប់ផ្ដើមទទួលបានប្រាក់ចំណេញប៉ុន្តែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រីថយចំណូលជាង 80% ហើយការនេះបានធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីប្រឈមនឹងការលំបាកកាន់តែខ្លាំងនិងបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីបាក់ទឹកចិត្តអ្នកស្រី Okewe បានថ្លែងថា
So many people have died and I've done so many things because of COVID and now even me myself
មនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ហើយនាពេលឥឡូវនេះសូម្បីតែខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ត្រូវទៅពិគ្រោះយោបល់ផ្លូវចិត្តដែរពីព្រោះខ្ញុំត្រូវការយល់ពីខ្លួនឯងដឹងពីរបៀបទប់ទល់ជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 និងដឹងពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានដោយមិនធ្វើអ្វីឲ្យប៉ះពាល់មកលើខ្លួនឯងព្រោះថាខ្ញុំបានកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះ
អ្នកស្រី Okewe បានទទួលការផ្តល់ប្រឹក្សាពីចម្ងាយពីមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការអប់រំនិងការយល់ដឹងពីសិទ្ធិនៅតំបន់គីបេរ៉ាក្នុងក្រុង Nairobi ដែលជាតំបន់សំណង់អាណាធិបតេយ្យធំជាងគេបង្អស់មួយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រុមអ្នកផ្តល់ការពិគ្រោះប្រឹក្សាបានផ្តោតលើស្ត្រីនិងកុមារដែលពួកគេនិយាយថាកាន់តែងាយរងគ្រោះដោយសារផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងជាងបុរសដោយសារតែមានការងារតិចជាងមុននិងការបាត់បង់ការងារច្រើនជាងមុនអ្នកស្រី Niara Akos គឺជាប្រធានផ្នែកពិគ្រោះយោបល់ប្រចាំអង្គការនេះអ្នកស្រី Akos បានថ្លែងថា
With COVID a lot of things have happened. We've seen an economy that has gone down. We've seen jobs
ដោយសារជំងឺ COVID-19 មានបញ្ហាជាច្រើនបានកើតឡើងយើងបានឃើញសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះយើងបានឃើញការងារធ្លាក់ចុះដូច្នេះសូម្បីតែការងារតូចតាចសម្រាប់ស្ត្រីក៏លែងមានតទៅទៀតដែរដូច្នេះស្ត្រីពិតជាកំពុងជួបការលំបាកហើយពួកគេត្រូវជាប់នៅក្នុងស្ថានភាពតឹងតែងពួកគេត្រូវរកប្រាក់ចំណូលប៉ុន្តែមិនមានឱកាសការងារនោះទេ
សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់នេះត្រូវបានជ្រោមជ្រែងដោយទីភ្នាក់ងារជំនួយអន្តរជាតិ Care International នៅប្រទេសកេនយ៉ាដែលបានការពារសិទ្ធិស្ត្រីអស់រយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយអ្នកស្រី Dorothy Asayo ប្រធានជាន់ខ្ពស់សម្រាប់កម្មវិធីសម្លេងនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីបានប្រាប់ VOA ថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានបង្កើតជាបញ្ហាប្រឈមថ្មីហើយអង្គការអ្នកស្រីបានជួយដល់ស្ត្រីប្រមាណ 9,000 នាក់មកទល់ពេលនេះអ្នកស្រី Asayo បានថ្លែងថា
The psychosocial aspect has come in very strongly because of the need of the differentiated impacts of either COVID-19
or ផ្លូវចិត្តនិងសង្គមគឺត្រូវបានបដោតយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះតែតម្រូវការផ្សេងផ្សេងពីផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ឬបញ្ហាដទៃទៀតដែលស្ត្រីនិងកុមារីកំពុងប្រឈមនៅកេនយ៉ាហើយនេះមានន័យថាយើងត្រូវតែគាំទ្រពួកគេឲ្យទទួលបានជំនួយផ្នែកផ្លូវចិត្តនិងសង្គមដោយសារតែមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងផលប៉ះពាល់ដទៃទៀតពីជំងឺ COVID-19 មកលើសុខភាពរបស់ពួកគេ
របាយការណ៍វិតម្លៃពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 មកលើ Gender របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូបានរកឃើញថាចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃគ្រួសារដែលមានស្ត្រីជាមេផ្ទះដែលរងការប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ត្រូវការជំនួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមសម្រាប់ស្ត្រីរាប់ពាន់នាក់ដូចជាអ្នកស្រី Okewe ការផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់បានចូលរួមចំណែកជួយពួកគេបានច្រើនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.